kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga universidad sa Australia maaaring pagmultahin dahil sa racism. Panibagong pag-atake sa Iran at Kuwait, Strait of Hormuz mananatiling sarado. Pilipinas at iba pang bansa muling pinagtibay ang 2016 South China Sea Arbitral Award. Maaaring pagmultahin ng mga universidad sa Australia kung mabibigo silang labanan ang racism. Magkakabisa ngayong 13 ng Hulyo ang mga bagong pamantayan na nag-uutos sa mga tertiary institution na magpatibay ng malinaw na definisyon ng racism. Kabilang ang anti-Semitism, Islamophobia at diskriminasyon laban sa mga katutubong Australian. Inirekomenda ang mga pagbabago sa Respect at Uni Report ng Australian Human Rights Commission. Lumabas sa ulat na mahigit 90% ng mga Jewish at Palestinian student at staff ang nakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang relihiyon o etnisidad. Magsisimula rin ngayon ang mga pagdinig ng Royal Commission into Social Cohesion and Antisemitism na tututok sa karanasan ng mga Jewish student at sa tugon ng mga universidad sa antisemitism. Sa karagdagang balikta, tumugon ang China sa magkasamang pahayag ng Pilipinas, Australia, Japan, United Kingdom at iba pang bansa tungkol sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, labag umano sa international law at UNCLOS ang desisyon. Inilabas ng mga bansa ang pahayag matapos subukan ng Beijing kamakailan lamang ang isang missile na may kakayahang magdala ng nuclear warhead sa South Pacific nang halos walang paunang abiso. Samantala, patuloy ang negosasyon ng China at ASEAN para sa isang code of conduct sa South China Sea. Sinabi ni ASEAN Secretary General Cao Kim Horn na posibleng magkaroon ng kasunduan bago matapos ang taon.
But at the end of the day, of course, to make sure that both sides will see the benefit of ensuring that the South China Sea remains a sea of peace, friendship and cooperation.
Balita mula sa ibang bansa, habang magkasalungat ang pahayag ng Estados Unidos at Iran kung bukas pa ang Strait of Hormuz, may mga panibagong pag-atake sa Iran at Kuwait. Iniulat ng Iran na tinamaan ang dalawa nitong isla sa timog. Samantala, sinabi ng Kuwait na inatake ang ilang border post at isang offshore oil platform. Ayon sa Iranian state media, ipinahayag ng bagong tatag na Persian Gulf Strait Authority na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggang sa bagong abiso at hanggang sa matapos ang pakikialam ng Estados Unidos sa rehiyon.
According to the statement, once stability and calm are restored, all requests will be reviewed according to schedule and the necessary permits issued. The Persian Gulf Strait Authority stressed the only way to obtain a transit permit was through the authority website.
Samantala, isang malaking sunog ang sumiklab sa isang pub sa Bangkok madaling araw ng Lunes na ikinasawi ng hindi bababa sa 27 katao. Ayon sa mga local emergency officials, naiulat ang sunog bandang hating gabi sa hilagang bahagi ng kabisera ng Thailand. Nakontrol din kalaunan ng mga bombero ang apoy. Nakarating na sa lugar si Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul upang magpahayag ng suporta sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Wala pang kumpirmasyon kung may Pilipinong kabilang sa mga nasawi o nasugatan sa insidente, habang patuloy pa ang pagkilala ng mga otoridad sa mga biktima. Samantala, balita mula sa Pilipinas. Umakyat na sa 18 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, 12 katao pa ang nawawala habang mahigit 500,000 individual ang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Karamihan sa mga nasawi ay biktima ng pagkalunod at pagguho ng lupa. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, nagbabala ang pag-asa na patuloy pa rin magdadala ng mga pag-ulan ang habagat agad sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Patuloy rin ang search, rescue at clearing operations sa mga apektadong lugar. Dumako naman tayo sa sports. Magsisimula sa Miyerkules ng umaga ang semifinals ng FIFA World Cup kung saan maghaharap ang France at Spain. Samantala, magtatapat naman ang England at Argentina sa Huwebes ng umaga. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ang apat na nangungunang kupunan sa FIFA rankings ay sabay-sabay na umabot sa semifinals ng isang World Cup. Ayon kay Phil Moss, dating coach ng Central Coast Mariners at assistant coach ng Sydney FC, malaki ang tsansa ng England na umabot sa final sa ilalim ni Coach Thomas Tuchel.
You know, you can't fault him. You know, wouldn't it be ironic if it was a German to lead England to their first World Cup title since 1966, given the history between England and Germany? I think he's managed things well. He looks he certainly looks a part on the sideline in the technical area. You know, he's emotional when he needs to be. He's calm when he needs to be. You can see he's getting his message across. And I think he got the tactics and the substitutions just about right for this one to get to the semifinals.
Silipin naman natin ang lagay ng panahon ngayong Lunes. Sa Perth, bahagyang maulap na nasa 19 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 16 degrees. Sa Melbourne, nalakas ang mga pag-ulan na nasa 14 degrees. Sa Canberra, Hobart, may mga pag-ulan na nasa 12 degrees. Sa Sydney, Wollongong at Newcastle, maaraw na nasa 20 degrees. Sa Brisbane, maaraw na nasa 23 degrees. Sa Cairns, bahagyang maulap na nasa 27 degrees. At sa Darwin, maaraw na nasa 32 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Lunes. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.